Saku labrīt visiem adventistu vispasaules radio programmas klausītājiem. Ar jums studijā esmu es, Daina Kleimane. Ir klāts septembra pirmais raidījums, un līdz ar to arī nākamais raidījums atklāsmes grāmatas izpētes ciklā, ko mums piedāvā radio pravietojuma balss un mācītājs Šons Bunstra. Pagājušajā šī cikla daļā pētījām vēstījumu Efesas draudzei. Par to varam lasīt atklāsmes grāmatas otrajā nodaļā. Bet šodien turpināsim pētīt vēstījumu, kas adresēts Smirnas draudzei. Lai svētīgas Bībeles studijas!
Esmu dzirdējis, ka daudzi mūsdienu rietumu kristieši sūdzas par vajāšanām, bet godīgi sakot, es vēl aizvien domāju, ka mēs dzīvojam vēsturiski brīvā sabiedrībā. Tas nenozīmē, ka popkultūra atzītu kristietību, bet tas tā vienmēr ir bijis. Šodien raidījumā pravietojam balss mēs apskatīsim laiku, kad vajāšanas bija pat ļoti īstas, un tad mēs apskatīsim, ko Jēzus teica šiem vajātajiem ticīgajiem. Laipni lūdzam kārtējā pravietojuma balss raidījumā. Šodien mēs turpināsim mūsu atklāsmes grāmatas pētījumus. Šobrīd esam nonākuši otrajā nodaļā un skatāmies uz Kristus vēsti Smirnas ticīgajiem. Ja jūs tikai tagad mums pievienojaties un neesat sekojuši līdzi jau no sākuma, jūs varat apmeklēt mūsu mājaslapu un noklausīties iepriekšējās sērijas. Tas jums palīdzēs saprast. Mēs lasām visu atklāsmes grāmatu, pantu pēc panta, un kā jūs varat iedomāties, tas ir diezgan liels projekts. Tādēļ mēs to darām pa maziem gabaliņiem. Šobrīd mēs skatāmies uz vēstījumu, ko Jēzus deva septiņām draudzēm Mazāzijā – Efezei, Smirnai, Pergamai, Tiatīrai, Sardu, Filadelfijai un Laodiķejai. Tās nav vienīgās draudzes Mazāzijā, pat ne tūtam, bet tās bija septiņas draudzes, kas atradās uz šī romiešu provinces īpašā ceļa. Šis ceļš izskatās kā otrādi apvērsts U-burts, jeb pakavs. Šī pakava kreisajā apakšējā stūrī ir Efesas pilsēta, tālāk ziemeļos ir Smirna un Pergama. Tad jādodas atkal lejup līdz nonākat Laodiķejā, kā otrādi apgāsts pakavs. Visdrīzākais, ka tad, kad Jānis rakstīja atklāsmes grāmatu, to vispirms skaļi izlasīja Efesas draudzei, tā to sūtīja tālāk nākamajai no septiņām draudzēm. Un tā šī grāmata nonāca visās šajās draudzēs tādā secībā, kāda ir te uzrakstīta. Bet mēs varam ievērot, ka ir vairākas īpašas draudzes, kuras pirmajā gadsimtā atradās šajā pašā provincē, bet neatrodas mums dotajā sarakstā. Piemēram, Kolosā bija aktīva draudze, kurai Pāvils rakstīja savā vēstulē Kolosiešiem. Bez variantiem, tai bija nopietna loma pirmā gadsimta kristietības attīstībā, bet tā nav šo septiņu draudžu sarakstā. Tas ir tikai vēl viens iemesls, kāpēc Bībeles pravietojuma pētnieki ir nonākuši pie secinājuma, ka septiņas draudzes simbolizē ko vairāk kā tikai burtiskas pirmā gadsimta draudzes. Kad vien Bībeles pravietojumos kaut kas pēc skaita ir septiņi, tas ir kā spēcīga norāde, ka uzskaitītās lietas ir ar dziļāku, simbolisku nozīmi. Septiņi ir pabeigtības un perfektuma skaitlis, to uzskata par Dieva pilnības skaitli. Tātad septiņas draudzes norāda uz kaut ko pilnīgu, un Bībeles pētnieki jau sen ir sapratuši, ka tās simbolizē kristietības vēsturisko gaitu no pirmā gadsimta draudzes līdz pat Kristus otrajai atnākšanai. Lai gan šī vēsts risina īstas problēmas īstās draudzēs pirms 2000 gadu, tās ir arī pravietiskas un norāda uz dažādām kristiešu draudzes fāzēm, kam tā iet cauri, kamēr gaida uz Kristus atgriešanos. Pēdējo reizi, kad tikāmies, apskatījām vēsti Efezas ticīgajiem, kas arī izrādījās kā apraksts kristietībai tās pašā sākumā. Šī vēsts aprakstīja pirmā gadsimta draudzi. Tagad mēs apskatīsim Dieva vēsti Smirnai, kas sākas atklāsmes grāmatas otrās nodaļas 8. pantā. Ja jums ir pie rokas Bībele, atveriet to Atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas 8. Pantā un sāksim lasīt. Un Smirnas draudzes eņģelim raksti. Tā saka pirmais un pēdējais, kas bija miris un tapis dzīvs. Atcerieties, ka visās šajās vēstulēs Jēzus sāk ar to, ka identificē sevi ar kādiem simboliem no Atklāsmes grāmatas 1. Nodaļas. Efesas draudzē viņš bija tas, kas staigās 7 zelta lukturu vidū. Smirnas draudzē viņš ir tas, kurš ir miris un tapis dzīvs. Kristus augšām celšanās bija īpaši nozīmīga tiem, kas atradās 2. Kristietības vēsturiskajā fāzē, jo Romas impērijas naids sāka darboties pret viņiem. Šī ir tā vēsturiskā fāze, par kuru cilvēki runā, kad saka, ka kristieši tika izbaroti lauvām. Sākumā Romas impērijai nebija nekāda iebilduma pret kristietību. Viņi to uzskatīja tikai par vēl vienu draudzi vai sektu. Un jūdiem bija īpaša aizsardzība no Romas impērijas. Viņiem nebija Romas imperators jāuzskata par dievu, tādēļ, ka tie reiz palīdzēja Jūlijam Cēzaram. Daudzām citām tautām ik pa laikam bija jāziedo mazliet vīraka, tādējādi pielūdzot viņu. Jūdi bija izņēmums, viņiem bija tikai jāapsola, ka lūgs par imperatoru. Tātad sākumā kristiešu draudze lielākoties bija kustība, kas atradās Jeruzālimē un tika organizēta ap jūdu dibinātāju mācībām. Romieši neieviesa nekādas izmaiņas, viņi kristiešus nenodalīja no jūdiem, bet vēlāk īpaši, kad auga naidīgums starp jūdiem un kristiešiem, romieši viņus sāka nodalīt viena no otra, un kristiešiem nebija tādu pašu privilēģiju. Tie nebija nacionāla valsts reliģija kā jūdi, tagad tie bija tikai kā reliģiskā sekta, un tos uzskatīja par draudu vai iespējamu draudu visas impērijas vienotībai. Šis ir periods vēsturē, kas sākas ap 1. Gadsimta beigām un kļūst arvien trakāk un trakāk, līdz nonāk līdz kulminācijai, īpašai un brutālai kristiešu vajāšanai 10 gadu garumā imperatora Dioklētija valdībā. Tas notika 4. Gadsimta sākumā. Tātad laika periods, ko simbolizē vēstule Smirnai, ir no apmēram 1. Gadsimta beigām līdz 4. Gadsimta sākumam. Ja jūs būtu kristieši šajā laikā, jums iespējams būtu jāsamaksā par to ar savu dzīvību. Tātad Jēzus uzrunā šo ticīgo grupu ar skaidru identificēšanos ar viņiem. Es saprotu vajāšanas, viņš saka, jo es esmu tas, kurš devās uz romiešu krustu, bet es atgriezos no kapa, tāpēc neraizējieties par to, kas notiks. Es zinu, ka tas nav viegli, bet beigās tevi gaidīs kronis. Apskatīsim 10. Pantu. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas 10 dienas. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Bībeles pravietojumos diena bieži ir izmantota kā gada simbols, tāpēc Bībeles pētnieki 490 dienas Daniela grāmatas 9. Nodaļā redz kā 490 burtiskus gadus. Būtībā pravietojumos diena simbolizē gadu. Tādēļ, ja Jēzus saka, ka būs bēdas 10 dienas, tas precīzi saskan ar smagām vajāšanām 10 gadu garumā Dioklētija laikā. Dioklētijas būtībā 303. Gadā kristietība padarīja par pretlikumīgu, un tas tā palika līdz Konstantīns pārtrauca kristiešu vajāšanas ar Milānas ediktu 313. Gadā. Precīzi 10 gadi. Tas bija drausmīgākais kristiešu vajāšanas laiks visā vēsturē. Un Atklāsme to paredz vairāk kā 200 gadus pirms tas notika. Paliec uzticīgs līdz nāvei, saka Jēzus, tad es tev došu dzīvības vainagu. Vai es zinu, ka varu dot šo vainagu? Kā es varu zināt, ka varu tevi atalgot? Es esmu pirmais un pēdējais, saka Jēzus. Tas, kurš mira pie romiešu krusta, un kaps mani nespēja noturēt, un es esmu dzīvs, tādēļ uztici man savu nākotni. Es zinu, kam tev ir jāstājas pretim, un es tev apsolu, tas būs tā vērts. Ziniet, tas ir ļoti tālu no labklājības evaņģēlija, par kuru tik daudz var dzirdēt mūsdienās. Te nav neviena apsolījuma, ka kristieši būs bagāti vai ka dzīve būs viegla. Drīzāk te būtībā tiek garantēts, ka pasaule atraidīs patiesību, bībelisku kristietību. Un tādēļ rakstvietai, ka šī vēstule Smirnai, vajadzētu satraukt tos, kur ir mācīti, ka kristietība garantē vieglu gājumu. Tas vienkārši nav patiesi. Mums ir 2000 gadu, kad uzticīgiem kristiešiem nebija vieglas dzīves. Atvērsim atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas 9. pantu. Tas skan šādi: Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem un nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Lūk, kas jums šeit ir jāatceras. Šī visa vēstule Smirnai ir rakstīta nežēlīgu ciešanu kontekstā. Šeit tiek aprakstīts vēstures periods pēc tam, kad romieši nolēma, ka kristieši īsti nav jūdi un sāka izdarīt spiedienu uz kristiešu draudzi. Patiesībā vārds Smirna ir atvasināts no vārda mirre, saldi smaržojošs smaržaugs, kas bija ļoti vērtīgs. Jūs varbūt atceraties gudros vīrus, kas nāca apciemot Jēzu, kad viņš piedzima. Viņi atveda trīs vērtīgas dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Mirres ir ne tikai saldi smaržojošas, bet tās arī bija vienas no galvenajām zālītēm, ko izmantoja, lai iebalzamētu cilvēku pēc nāves. Tāpēc tas ļoti labi iederas idejā par miršanu savas ticības dēļ. Bet vienīgais veids, kā var dabūt mirres kā smaržvielu, bija jāsabērš šis augs. Tad tā sula, kas no tā iztecēja, bija ar ļoti rūktu garšu. Tāpat kā vajāšanas ir ļoti rūktas, bet tajā pašā laikā tās smaržo abrīnojami. Dievs te apraksta, ka draudze, ko pretinieki sabērž vajāšanu laikā viņu uzticības dēļ, ir kā salda smarža. Viņu mīlestība pret Dievu ir pārāka par to. Viņi nav tie, kas būs kopā ar Dievu tikai tad, kad viss ir labi. Viņi droši pastāv visos apstākļos un jebkura priekšā, ko vēlns viņiem dod. Ir kāda interesanta rakstvieta 45. psalmā, kas skaidri norāda uz Jēzu Kristu, un mēs to zinām, jo vēstule ebrejiem to citē, kad par viņu runā. Paklausieties, kā tā skan. Psalmi 45, 7. Tavs tronis, kā Dieva tronis, pastāv joprojām un mūžīgi, un taisns ir tavas valdības scepteris. Ja jūs esat viens no tiem cilvēkiem, kas apšauba, ka Bībele māca par Kristus dievišķību, jums varbūt būs jāatgriežas un jāsalīdzina šis psalms ar vēstules ebrejiem 1. Nodaļu. Nav šaubu, ka psalms runā par Dievu, un nav šaubu, ka vēstulē ebrejiem 1. Nodaļā jaunā derība atzīst Jēzu kā Dievu. Turpināsim ar 8. un 9. pantu 45. psalmā. Tu mīli taisnību un ienīsti netaisnību, tāpēc tas kungs tavs Dievs tevi svaidīs ar priekeļu kā vienu no taviem bērniem. Visas tavas drānas smaržo pēc mirrēm. Saskaņā ar šo psalmu mīres ir Jēzus smaržas. Daļa no viņa skaistuma ir tajā, ka viņš nodeva savu dzīvību kapā tevis dēļ. Vēl kāda viņa skaistuma daļa ir atrodama viņa ļaudīs, kas atpazīst Kristus mīlestību. Tajos mājo Kristus prāts, viņi ir uzticami līdz pat nāvei. Smirna ir draudze, kas saistīta ar mirrēm. Tā ir to ļauža draudze, kas cietuši evaņģēlī dēļ, bet viņi nebaidās no nāves, jo viņu glābšana kapteinis ir gājis cauri kapam un iznācis otrā pusē pat ļoti dzīvs. Es mazliet novirzījos no temata, bet šī ir interesanta doma. Atgriezīsimies pie atklāsmes 2.9. Lūk, ko saka Jēzus. Es zinu tavus grūtumus un nabadzību, bet tu esi bagāts, un ka tevi zaimo tie, kas saucas par jūdiem, bet nav tādi, bet ir Sātana sinagoga. Šis dažiem cilvēkiem ir mazliet piņķerīgs pāns, jo tas runā par cilvēkiem, kuri apgalvo, ka ir jūdi, bet patiesībā ir Sātana sinagogas biedri. Un iemesls, kāpēc tas ir problemātiski, ir tāds, ka daži cilvēki šo pantu redz kā ļoti antisemītisku. Tie to uzlūko kā kristiešu mēģinājumu pazemot jūdus, bet, godīgi sakot, tas ir pretīgs pārpratums tam, kas te patiesībā ir teikts. Tas ir 21. Gadsimta lasījums. Nekad neaizmirstiet, Jēzus pats bija jūds. Tāpat arī visi mācekļi. Jānis, kurš rakstīja atklāsmes grāmatu, arī bija jūds. Mums ir jāsaprot, ka kristieši sevi asociēja kā Izrēlam doto apsolījumu turpinājumu. Patiesībā Pāvils vēstulē romiešiem 11. Nodaļā raksta, ka pagānu kristieši tika pieņemti kā daļa no Izrēla. Romiešiem 2. Nodaļa apraksta visus ticīgos kā garīgos jūdus. Galatiešiem 3. Nodaļā ir teikts, ka visi ticīgie ir Ābrahāma dzimums. Tāpēc būtu muļķīgi teikt, ka šis ir rasisms. Tas tā vienkārši nav. Starp jūdiem, kas sevi saistīja ar Jēzu un tiem, kas to nedarīja, bija pieaugoša spriedze. Un šī spriedze tiecās pieaugt, kad pagāni tika pievienoti draudzēji. Bija arī kāds laiks, kad sinagogas ieviesa lūkšanas, ko kristieši ar tīru sirdi nevarēja skaitīt, jo tās vārdi pazemināja Jēzu. Tas bija diezgan atklāts veids, kā kristiešus izraidīt no sinagogām. Tādēļ jā, starp viņiem bija spriedze, bet lielākoties visi bija jūdi, tādēļ tas nebija saistīts ar rasismu. Vienmēr, kad lasām rakstus, ir jābūt uzmanīgiem, lai neienestu 21. Gadsimta problēmas tajā, kas rakstīts, jo nekas tāds netika darīts 1. Gadsimtā. Palūkosimies, kas tur ir patiesībā teikts. Te runāts par cilvēkiem, kuri apgalvo, ka ir jūdi. Un 2. Gadsimta jūdiem tas nozīmētu cilvēkus, kuri apgalvo, ka ir Abrahāma pēcnācēji. Citiem vārdiem, tie ir cilvēki, kuri apgalvo, ka ir kristieši, bet viņu rīcība stāsta ko citu. Tas runā par liekulību, par divkosību. Lai mēs būtu pārliecināti, mums ir vēsturiski pierādījumi par jūdu sinagogām Smirnā, kuras par katru cenu centās distancēties no jaunās kristiešu sektas. Un dažas no tām pat nodeva viņus varas iestādēm. Varbūt esat dzirdējuši par Polikārpu, Jāņu mācekli, kas tika sadedzināts uz sārta par to, ka atteicās aizliegt Jēzu. Patiesībā viņš pats bija no Smirnas. Un vēstures liecības norāda, ka iespējams viņu ir nodevuši sinagogas biedri. Tātad runājot vēsturiski, tā bija patiesība, jūdi vajāja kristiešus. Bet arī kristieši vajāja jūdus viduslaiku Eiropā. Tā bija oficiālā draudze, kas organizēja jūdu deportāciju no Spānijas 15. Gadsimtā. Jā, tas notika, pie tām abos virzienos. Vēstures noliekšana mums neko labu nedod, bet problēma atklāsmes 2.9 ir daudz dziļāka, kā tikai spriedze starp jūdiem un kristiešiem 2. Gadsimtā. Ja lasāt līdz jaunās derības beigām, ievērosit, ka liela daļa jaunās derības ir veltīta viltus skolotāju problēmai kristiešu draudzē. Bieži vien pēc tam, kad apustulis Pāvils atstāja pilsētu, vai pat ja viņi vēl tur atradās, šie neslavas cēlāji ieradās pilsētā un sāka mācīt viltu. Bieži šīs viltus mācības bija kristiešu teoloģijas un gnosticisma, kas bija sena pagānu filozofija sajaukums. Tādēļ Pāvilam bija jāsludina tādas svētrunas, kādas jūs varat lasīt apustuļu darbos 20. Nodaļā. Paklausieties, kas tur ir teikts no 29. Līdz 31. Pantam. Šo sludina Pāvils. Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, atžgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. Tāpēc esiet nomodā, pieminēdami, ka es 3 gadus nakti un dienu neesmu mitējies ar asarām ikvienu pamācīt. Ir svarīgi atcerēties, ka kristiešu draudze 1. Gadsimtā bija eksplozīvs fenomens. Cilvēki nevarēja sagaidīt, lai pasaulē pastāstītu par Jēzu, un, protams, sakautajam vēlnam riebās viņu entuziasms. Atklāsmes 12. Nodaļā vēlns nevar aizskart Jēzu, kad viņš dodas atpakaļ uz debesīm, tādēļ savas dusmas pavērš pret draudzi. Un viņš izmanto divus galvenos darbarīkus. Viņš izmanto vajāšanas un pievilšanu. Šie vienmēr ir bijuši vēlna darbarīki. Ja viņš nevar tev samelot, ja tu neuzķeries uz viltībām, varbūt viņš var tevi iebiedēt. Vai piespiest tevi, lai tu samelotu? Vēstures gaitā ir noticis vai nu viens, vai otrs, vai nu meli, vai pievilšana. Atklāsmes 13. Nodaļā var redzēt vēlna spēles plānu. Vispirms viņš iesāk viltus reliģiju, kas balstīta uz meliem, un tad viņš draud cilvēkiem ar nāvi, ja tie nepakļausies. Tā ir spēle, ko viņš spēlē jau no laika iesākuma. Un agrīnā draudze šo plānu pazina ļoti labi. No vienas puses bija Romiešu impērija, kas mina viņiem uz papēžiem ar vajāšanām, bet no otras puses bija viltus skolotāji, kas ienāca draudzē un centās izmainīt evaņģēliju. Tas bija kā apusgriezīgs zobens, un Jēzus draudzē saka, ka zina, ar ko viņiem ir jāsastopas. Es zinu tavus darbus, un es zinu tavas bēdas. Un, godīgi sakot, nav neviena, kas būtu tiesīgāks teikt šos vārdus, kā vien Jēzus, jo viņš pacieta tādas pašas lietas, kad viņš kalpoja. Esam beidzot nonākuši līdz 10. pantam. nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Ziniet, šai ir jābūt vienai no vismīļākajām lietām par Jēzu. Izlasiet evaņģēlijas un saskaitiet, cik bieži Jēzus saka nebīsties. Nav nekādu jautājumu par to, vai cilvēki ir lielās nepatikšanās, jo esam uzgriezuši savas muguras Dievam. Bet cauri visām sāpēm un troksnim šajā pasaulē un visu trauksmi, kas te valda, Dieva dēla balss turpina teikt, nebīsties, man ir plāns, es tevi varu izglābt, tev nav jāmirst savos grēkos. Jāņa 14.1. Jēzus saka, jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Dievs teica atkal, atkal un atkal, ka tu viņam vari uzticēties. Viņš saka, man nākotne ir izplānota, es esmu pirmais, pēdējais un tas, kurš atgriezies no mirušajiem. Ko tev baidīties? Pat ja viss šajā pasaulē sabrūk, es tevi vēl joprojām turu, es tevi vēl joprojām uzlūkoju, tev nav no kā baidīties. Labi, atpakaļ pie atklāsmes 2.10. Nebīsties par to, ka tev būs jācieš. Redzi, velns metīs cietumā kādus no jums, lai jūs tiktu pārbaudīti. Jums būs bēdas, cik ilgi? 10 dienas. Šeit ir šī atsauce uz 10 vajāšanu gadiem Dioklētija valdībā, jo gads ir kā diena. Esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Es zinu, ka to jau teicu, bet ļaujiet man to uzsvērt vēl vienu reizi. Bībele nesola vieglu dzīvi bez problēmām. Patiesībā tāpat negarantē, ka tev nebūs jāmirst savas ticības dēļ. Un tikai tāpēc, ka kāds nostāda vairākus kristiešus pludmalē un tiem nocērt galvas, nenozīmē, ka Dievs kaut kādā veidā viņiem lika to darīt. Tas nenozīmē, ka viņš būtu aizmirsis savus ticīgos. Tas nenozīmē, ka šie ticīgie būtu Dievu pamesti vairāk kā mācekļi sākumā. Nekad to neaizmirstiet. No visiem mācekļiem tikai Jānis nomira dabīgā veidā, visi pārējie mira savas ticības dēļ. Tāpēc mūsdienās, kad jūs dzirdat, ka cilvēki sludina par to, ka Dievs vēlas, lai jūs būtu slaveni, bagāti un skaisti, jums ir jādodas pretējā virzienā. Jā, tā ir taisnība, ka daži cilvēki saņem šīs lietas. Daži pazīstamākie Bībeles varoņi bija bagāti, bet tā nav evaņģēlija būtība. Tas nav tas, ko nozīmē sekot Kristum. Bībele saka, ka mums ir jābūt Kristus prātam, kurš sevi pilnīgi iztukšoja mūsu dēļ. Izlasiet vēstules Ebrejiem 11. Nodaļu uzmanīgi. Tas nav apraksts par bagāto un slaveno dzīves veidu. Izlasiet to. Tas ir apraksts par ticības varoņiem. Katrs no viņiem no kaut kā atteicās, lai sekotu Jēzum, un viņi nesaņem atalgojumu līdz viņa otrajai nākšanai. Kristietība, bībeliska kristietība, nav par kroņa saņemšanu šajā pasaulē. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka Jēzus patiesībā atteicās no pasaulīga kroņa. Kristietība ir par kroni, kas mums tiks dots, un arī tad Bībele saka, ka vecajie debesīs noņems savus kroņus un tos metīs Dieva priekšā. Mums ir pieejama Bībele, jo agrīnie kristieši atteicās padoties. Mēs zinām stāstu par Jēzu, jo šie ļaudis bija uzticīgi, pat ja tas nozīmēja nāvi. Mēs varam tikt uzskatīti par Dieva bērniem, jo šie cilvēki uzturēja evaņģēliju vēsti dzīvu, lai gan visa pasaule sacēlās pret tiem. Un mēs kā kristieši esam atbildīgi par to, lai nākamā paudze neseņemtu neko mazāku. Es zinu, ka esam kārdināti domāt, ka kristieši saskaras ar vajāšanām Ziemeļamerikā. Es to bieži dzirdu. Un tā ir taisnība, ka popkultūra sākusi sacelties pret kristietību. Bet, godīgi sakot, ir bijušas tikai dažas īsas 10 gadus pēdējo 2000 gadu laikā, kad popkultūra nepretojās Bībeles filozofijai. Mēs tikko esam iznākuši no viena no šiem periodiem pēc 20. Gadsimta vidus, kad viss ir bijis vienkārši. Tomēr būsim godīgi, šobrīd mēs esam pilnīgi brīvi, lai dalītos ar savu ticību. Mēs varam pielūgt saskaņā ar mūsu sirdsapziņu, un mums īsti nav nekādu vajāšanu. Bet tas mirklis tuvojas, kad īstas vajāšanas atgriezīsies. Tas ir pilnīgi skaidrs no Bībeles pravietojumiem. Un šis apsolījums, kas ir dots Smirnai, tiks dots arī pēdējā laikā kristiešiem. Esiet uzticami līdz nāvei, es jums došu dzīvības vainagu. Ja godīgi, ko gan mums baidīties? Kristieši seko augšām celtam glābējam, kurš kapu jau ir uzvarējis. Kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. 11. pāns. To, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Pirmā nāve, Ar to mums visiem būs jāsaskaras, ja Jēzus neatnāks mūsu dzīves laikā. Neviens neizlaiž pirmo nāvi, ja neskaita retus izņēmumus kā Ēnohu vai Eliju. Bet mēs pārējie, ja Jēzus neatnāk, mēs mirsim. Kapsētas ir pilnas ar cilvēkiem, kuri tiešām nedomāja, ka tas notiks, bet tas notika. Mēs visi mirsim, tā ir pirmā nāve. Bet Bībele apraksta otro nāvi, Atklāsmes 20. Nāvi, no kuras neviens nekad neatgriežas. Nebūs nekādas tālākas augšām celšanās, jo otrā nāve ir liktenis tiem cilvēkiem, kuru vārdi nav atrodami Jēra dzīvības grāmatā. Tie beigās atraida Kristus krustu. Evaņģēlijs viņiem šķiet pārāk sarežģīts, viņi negrib debesu valstību, tādēļ Dievs viņus nespiež turp doties. Bet tie, kas uzvar, kas neatlaidīgi turas pie Dieva, Jēzus viņiem saka, es jums došu dzīvības vainagu. Tikai iedomājieties, mēs labākajā gadījumā esam nožēlojami grēcinieki, mēs esam par iemeslu tam, ka Jēzum bija jāmirst. Bet tomēr viņš grib mums dot dzīvības vainagu. Drīz, kādu dienu, austrumos debesis iemirdzēsies ar augšām celtā Jēzus godību, un mēs ieiesim viņa valstībā uz mūžīgiem laikiem. Ziniet ko? Lai arī kam mums būtu jāiet cauri un būtu jāpacieš, es domāju, ka tad, kad dosimies Dieva valstībā, liksies, ka tas viss nebija nekas, tas bija viegli. Kāda rakstniece ir teikusi, ka tad, kad tur nonāksim, grūtības pagaisīs pagātnē un mēs izsauksimies, debesis ir viegli aizsniedzamas. Es esmu Šons Bunstra, un jūs klausījāties raidījumu Pravietojuma balss.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio programmu. Studēt Bībeli ir iespējams arī tiešsaistē, ienākot mājaslapā www.bibelestudijas.lv. Tur jūs varat atrast Bībeles studiju materiālus par dažādiem tematiem jums vēlamā formātā. Materiālus iespējams pētīt gan vienatnē, gan kopā ar konsultantu. Bibelestudijas.lv piedāvā arī materiālu Apustuļa Jāņa atklāsmes grāmatu, ko šodien pētījām kopā ar mācītāju Šonu Bunstru. Un jaunākais Bībeles izpētes materiāls, kas atrodams šajā mājaslapā, ir veltīts pravieša Jonas dzīves gājuma izpētei. Atgādināšu, ka mūsu raidījuma Latvijas kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 un atkārtojums pirmdienās 10:30. Nākamais raidījums skanēs pēc nedēļas. Informāciju par adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz radio@baznica.lv. Ar jums aizvadītās pusstundas laikā biju es, Daina Kleimane. Saku jums šajā brīdī uz sadzirdēšanos nākamajos raidījumos.